Vi skal nu høre en optagelse fra den 18. november 2006. Det er fra et møde i Frederikshavn Multitætningsforenings lokaler. Mødet handler om starthjælpen, som der lige er lavet en undersøgelse af.
Jeg vil gerne på Frederikshavn Multitætningsforenings vegne byde jer velkommen til det her møde. Det er dejligt, at der kommer så mange for at høre om starthjælp. Og jeg vil gerne specielt byde velkommen til lektor Adam Johansen, som har lavet den her undersøgelse af starthjælp, som jo også har været her i byen interviewet nogen. Så nu vil vi give ordet til Adam Johansen, hvor han vil gennemgå rapporten.
Adam, tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg er glad for at se jer igen. Nogle af os kender hinanden en lille smule. Jeg plejer at undervise socialrådgivere, altså uddanne nye socialrådgivere på den sociale højskole i København. Men så er jeg så været frikøbt i 3 måneder til at lave den her undersøgelse. Og nu vil jeg præsentere jer for resultaterne. Hvis jeg snakker for hurtigt, så må I afbryde mig, og hvis jeg siger noget, I ikke kan forstå eller synes er forkert, eller hvad ved jeg, så må I endelig sige til. Men jeg vil først gennemgå den undersøgelse, vi har lavet, og de resultater, vi har fået. Og nu er det jo meget avanceret det her, fordi det er PowerPoint, så vi håber, det går godt. Undersøgelsen handler om starthjælp. Og denne her starthjælp, det er ikke en helt ny opfindelse. Fordi allerede der i 1999, da man lavede den første egentlige integrationslov i Danmark, der indførte man noget, der lignede. For faktisk er Danmark meget underudviklet, hvad angår integrationspolitik. Det var først i 1999, vi fik en lov om integration. Og der bliver der indført det, der hed den lave integrationsydelse, som er en ydelse, der ligner starthjælpen. Den ydelse, den havde Danmark kun i 13 måneder, altså fra 1999 til januar 2001. Og det skyldtes, at man fandt ud af, at den ikke virkede. Ideen var, at den lave integrationsydelse dengang skulle få flere flygtninge i arbejde. Det kom de ikke. Det var den ene grund til, at den blev afskaffet igen. Og den anden grund var, at flygtningene søgte flere enkeltydelser på socialkontorene. Så den gav faktisk en masse ekstra udgifter til socialt arbejde, den lave ydelse dengang. Det var så vel at mærke under en socialdemokratisk regering. Og den varede altså som sagt i 13 måneder, og så blev den afskaffet. Nu er den så genindført igen fra juli 2002. Og I ved, mange af jer er jo selv eksperter i det, fordi I ved, at de første 3 år, man er i Danmark, får man introduktionsydelse, og derefter får man starthjælp. Men det er det samme beløb, og vi har valgt i den her undersøgelse at omtale den ydelse som starthjælp hele vejen igennem. Der er et optjeningsprincip, som siger, at man skal have været i Danmark de seneste 7 år, af de seneste 8 år, man har været i Danmark, før man er berettiget til kontanthjælp. Og der er den samme intention, altså det, som man allerede fandt ud af i omkring jul der, altså årsskiftet ved 2000, om at det skulle føre flere i arbejde, det bliver altså genoptaget 3 år efter, om sommeren i 2002. Selvom man havde fundet ud af, at den ikke virkede. Så har vi jo tilføjet, at en ting er, at den skal være et incitament. Altså, den skulle opmuntre flygtningen til at få flere i arbejde. Men der var også en anden side af det, som ikke blev omtalt så meget. Men der var flere politikere, blandt andet vores nuværende fødevareminister, som udtalte, at ydelsen også var indført for at fortælle flygtningen, at de skulle ikke tro, hvis de kom til Danmark, så kunne de samle guldet op i gaderne. Lars Barfod var det her. Og det vil jeg vende tilbage til sidst, fordi jeg tror i virkeligheden, at det spiller en meget stor rolle for den her lovgivning, at der var den anden grund, den anden begrundelse, nemlig at flygtningen skulle helst søge til andre lande end Danmark. Men det har vi ikke undersøgt noget om, så det kan jeg kun sige noget om som privatperson.
Det står bare optjeningsprincippet 7 ud af de seneste 8 år i Danmark. Ja. Jeg ved godt, at det er mange flygtninger eller asylansøgere, der er 7-8-9 år i asylcenter. Ja. Den ene faktor, hvordan vil I tage?
Det tæller ikke med.
Ja, igen, ikke. Det er godt, det er hvorfor.
Ja, det er jo lovgivningen.
Der er stadigvæk under integration, under udlændingsstyrelse eller service og sådan noget.
Ja.
Alle de mennesker, som er her, de ved godt, at udlændingsstyrelse er under ministeriet. Alle deres papirer, de går alle sammen. Der er to kontorer ind i ministeriet, hvor de bliver behandlet deres sag. Det er faktisk godt, at de er nogen forlængelse af den her asylperiode.
Ja.
I skulle gå bare lidt mere og få, hvorfor det gælder ikke de perioder, som er i vejret, som de mennesker er i forskellige asylcentre.
Ja, det kan jeg kun give dig ret i, men altså, sådan er lovgivningen. Se, så kan man jo starte med at sige, hvor stor er den her starthjælp, eller hvor lille er den? Og som I ved, så er starthjælpen, den er mindst 35% mindre end kontanthjælpen. Når I ser på en enlig voksen der, så får man altså 5.500 på starthjælp og 8.750 på kontanthjælp. Mens hvis man for eksempel er et par med tre børn, så får man 11.500 på starthjælp og det næsten det dobbelte på kontanthjælp. Det er der sikkert også mange af jer, der godt ved. Der er tidligere lavet undersøgelser af denne her nye starthjælp fra 2002. Der er noget, der hedder Starthjælpsnetværket, som også arrangerede en høring i Folketinget, hvor der var nogle familier, der fortalte om, hvordan de levede på starthjælp. Og der har været en henvendelse til det flygtningehøjkommissariatet under FN, som har ført til, at kommissariatet har udtalt, at starthjælpen er i strid med konventionerne om flygtninge. Og så har der også været en undersøgelse, som Beskæftigelses- og Integrationsministeriet har lavet i 2005. Den handlede dog kun om, hvor mange der kom i arbejde, og hvor mange der forblev på ydelsen, men ikke om, hvad det vil sige at leve af starthjælp.
Men er det i strid med konventionerne? Hvad for nogle konsekvenser får det?
Det får ingen konsekvenser, fordi regeringen i Danmark fortolker det omvendt. Altså fortolker det sådan, at det er det ikke. De står fast på, at den ikke er i strid med konventionen. Altså jeg kan huske, at Bal Hårder sagde, at man kan altid få en jurist til at sige, tale for hvilken regel man nu vil. Så de har ikke lavet sig pres af det. Det har ingen retlige konsekvenser, fordi vi jo ikke. Det er jo kun en forpligtelse, som vi har, hvad skal jeg sige, mellemfolkeligt. Det er ikke en bindende konvention i den forstand.
Nej.
Den har ingen retslig virkning, kan du sige, i Danmark. Der er jo ingen domstol, der kan dømme Danmark efter flygtningekonventionen.
Det, at man sagde, den gælder også for danske statsborgere, som har boet i udlandet nogle år.
Ja.
Der gælder de samme regler,
men
dem er der jo ikke så mange af.
Nej, der er nogle få hundrede. Og det har også været begrundelsen, ikke, for at man mente, at den var i overensstemmelse med konventionerne, fordi man behandlede en gruppe mennesker med de samme forudsætninger ens, nemlig at de har været ude af Danmark. Nå, men så har vi har prøvet at få lavet den her undersøgelse i 2 eller 3 år, har vi søgt penge mange gange. Vi har simpelthen også søgt Bertel Haarder og Indrigsministeriet og fået afslag. Og så kan I se de foreninger, som har støttet undersøgelsen, som jeg nu fortæller om, den undersøgelse, jeg har været med til at lave. CASA, det er et institut, som laver analyser af mange forskellige spørgsmål om at være hjemløs og udsatte børn og om byudvikling og miljø og forskellige ting og sager. Dansk Socialrådgiverforening er en fagforening for socialrådgivere. Dansk Flygtningehjælp er en organisation, som støtter flygtninge. Og 3F er et stort forbund for uuddannede, korttidsuddannede. Og Dansk Sygeplejeråd er sygeplejerskerne, den sociale højskole i København. Der er det, jeg kommer fra, og FOA. Det er forbundet af offentligt ansatte. Og så er der en lille fond der, der hedder Susi og Peter Robinsons fond og Inger Kunst Hansens fond. Og LVU, det står for Landsforbundet af Voksenundervisere. Måske også nogle af dem, der underviser, har undervist jer i dansk, eller underviser jer i dansk og andre ting. Her sidste år, der var der knap 5.000 personer, som enten var på den lave introduktionsydelse eller på starthjælp. Og den undersøgelse, jeg fortæller om, den omfatter så 150 familier. Den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har lavet forskellige måder at indsamle data på, altså informationer. Vi har sendt nogle spørgeskemaer til 20 kommuner, spredt ud over hele Danmark. Men vel at mærke de 20 kommuner, som modtog flest flygtninge i 2004. Og det gjorde vi, fordi kommunerne skulle have haft altså flygtningene skulle have været i kommunerne en tid, mere end et år, halvandet år cirka. Og vi ville have, at det skulle være en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, det vil sige, at vi skulle finde nogen, der var tilfældigt udvalgt. Altså når man sender det ud til de kommuner, der har fået flest flygtninge, så får man tilfældigt dem, man får svar for, frem for at vi for eksempel valgte nogle særlige kommuner, som vi ville se nærmere på. I de samme kommuner, der har sagsbehandlerne fået et spørgeskema, og så har vi lavet nogle personlige interviews, altså som jeg i høj grad har været ude at lave. Og endelig så har vi brugt noget, der hedder DREAM-databasen, som er en database, der føres eller der udfyldes af Beskæftigelsesministeriet. Og så har vi også tal fra Danmarks Statistik. Det, som vi har valgt at lægge vægt på, det er ikke så meget om flygtningen kommer i arbejde eller ej, men på, hvordan de klarer sig, når de ikke kommer i arbejde. Og der har vi så udregnet et rådighedsbeløb. Et rådighedsbeløb, det er jeres indkomst, eller nogen af jeres indkomst, bruttoindkomst, minus skat og boligudgifter. Det er det, der giver rådighedsbeløbet, fordi det er det beløb, der er tilbage, når de faste udgifter er betalt. Det kalder man i Danmark rådighedsbeløbet. Og det er så vel at mærke for altså priser fra 2005, for et år siden. Og der kan I se en masse tal. Jeg skal lige prøve at forklare, hvad det er for nogle tal. Det, der hedder standardbudgettet her, det er et budget, som Forbrugerstyrelsen udregner. Det er altså en offentlig myndighed, som hvert år udregner, hvor mange penge man skal have for at leve almindeligt, som en almindelig familie i Danmark. Og det er jo nogle store tal, så I undrer jeg måske også, hvordan det kan være, at man kommer helt op på 20.000 her for par og 15.000 for par uden børn. Og der skal jeg sige, at når man ser på en normal familie i Danmark, så lægger man oveni, at de skal have råd til at køre bil. Når en familie er et par og har børn, så skal en familie have en bil. Fordi det er næsten så almindeligt i Danmark i dag, at man har valgt at sige, jamen det er almindeligt. Og det kan måske undre jer, men det har man altså valgt, fordi, og det kender jeg også fra mit eget liv, at det er jo det kan være meget svært at klare sig uden bil. Eller det er i hvert fald så almindeligt, at mange har bil i Danmark. Og det er helt udbredt en forventning, man har til sin dagligdag, at man har råd til at transportere sig rundt i en bil. Det her budget, det er så også et budget, som er udregnet med alle de udgifter, man kan have, altså med ting og sager til hygiejne, til mad og til tøj og til at forny sit indbo, altså købe et nyt køleskab, hvis det gamle bryder sammen, eller skifte sofaen ud, hvad ved jeg. Man har også råd til at tage på ferie, når man har sådan et beløb der. Så det er alt det, der hører til en normal tilværelse, kan man sige, der er regnet ind i. Det næste er så noget, der hedder gældsinddrivelsesbeløbet. Og det kan jeg lige forklare her, fordi det er lavet inde i skat. Det er en bekendtgørelse, den kan I nemlig finde på nettet, hvis I er interesseret i det. Det er en bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Det beløb, det er et beløb, som man fra Skatteministeriet har sagt, at først, når man har 4.600 kroner til sig selv her, en enlig uden børn, så må det offentlige gå ind og kræve gæld til det offentlige tilbagebetalt. Og der ved I, jeg ved ikke, hvor meget I ved om det, men altså i Danmark er man meget nøjeregnende med, at man skal betale gæld til det offentlige tilbage. Altså hvis man for eksempel ikke har betalt for sine børns daginstitution, eller hvis man skylder for en bøde i et kollektivt transport, hvor man har glemt at klippe sit kort, så skal man betale de der penge tilbage, eller bøde, eller man skal betale gæld tilbage til det offentlige. Det kan også være, at man har lånt nogle penge til boligindskud. Og der kan I jo se, at det, der er interessant ved det beløb, det er, at det er jo den samme regering, som har lavet starthjælpen, som har fastsat de her beløb, som altså er minimum for, hvor meget man skal have, før man fra det offentlige mener, man kan tillade sig at inddrive gæld. Og I kan jo sammenligne de her gældsinddrivelsesbeløb med starthjælpsniveauet og se, hvordan Skatteministeriet altså mener, at man skal næsten have det dobbelte her, end man får på starthjælp, før man kan betale gæld af. Her er der ikke så stor afstand, men her er der igen stor afstand, 2.700. Og her igen er der over 3.000 kroner i forskel på, hvad man har i starthjælp, og hvad man skal have ifølge Skatteministeriet. Og nu er det ikke lykkedes også at trænge igennem medierne med det budskab, men det var jo noget, jeg synes, man kunne gå videre med. Altså, at det virker meget selvmodsigende, at myndighederne på den ene side fastsætter en starthjælp, og på den anden side fastsætter et minimumsleveniveau, eller hvad vi skal kalde det, et minimumsindtægtsniveau i Skatteministeriet, som er så forskellige og gennemgående meget højere end det, I får på starthjælp. Det er de af jer, der modtager starthjælp. Og der er det også vigtigt at sige, at de beløb deroppe i gældsinddrivelsesbeløbene fra Skatteministeriet, de er udregnet efter en vurdering af forbruget. Altså, de er ikke regnet ud som en procent af kontanthjælpen eller sådan noget lignende. Nej, de er regnet ud på den måde, man har sagt, jamen, hvad har man brug for, når man skal klare sig i hverdagen, når boligudgiften og skatten er betalt? Til at betale mad og tøj og transport og hvad ved jeg. Og det sidste, det har I set før, kontanthjælpsniveauet hernede, som jo også er væsentligt højere end starthjælpsniveauet. Det her, det er de samme tal i procenter. Altså det, den viser, det er, at det, man har på starthjælp, det er 32% af standardbudgettet, når man er en enlig uden børn. Man har 41% af standardbudgettet, når man er et par med to børn. Og hernede, man har 73% af gældsinddrivelsesbeløbet, når man er et par med to børn. Og man har lige lidt over halvdelen af kontanthjælpsniveauet, når man er en familie med to børn. De er meget forskellige, de beløb, og det kan jeg ikke forklare. Det, som er vigtigt, når man skal undersøge, hvordan man klarer sig for få penge, det er jo at finde ud af, jamen, hvad er det så, man må undvære? Er der noget, man må undvære? Og det er det, vi kalder afsavn. Og nu har vi taget det citat frem, fordi vi faktisk i flere familier fik det svar, at jamen, det er svært at få have penge nok hele måneden til at købe mad. Ja, afsavn. Der har vi valgt et citat, der siger, mad og tøj. Det er igen det der, at det værste, det er mad, ikke? Vi har jo børn. Og det kommer ud til udtryk på mange måder, ikke? En familiefar sagde til mig, jamen, når vi når frem til den 20. i måneden, så har vi faktisk ikke flere penge. Jeg talte også med nogle unge, altså nogle på 14 og 18 år, som selv fortalte, at de ikke altid kunne gå midt i seng, altså at de var sultne, når de skulle sove om aftenen. Det er ikke mit indtryk, må jeg hellere sige, at flygtningen på starthjælp sulter. Men det er mit meget stærke indtryk, at der er mange, der ikke synes, at de kan spise godt nok, og ikke altid spise det, de selv har lyst til at spise. Der er flere familier, der har været meget opmærksomme på, at de ikke kan få økologisk mad. Altså nogen fortæller jo om, at de hjemme var vant til at spise meget bedre mad, end de kan i Danmark. Og en af de unge sagde også, at jamen, jeg har brug for kød og proteiner og grøntsager, og det får vi ikke. Vi får madpandekager og de ting, som min mor laver, som ikke altid er tilstrækkeligt proteinholdige. Så han var også meget bevidst om, hvad mad han fik. Og det galt også nogle af forældrene, at de var meget bevidste om, at de ikke kunne give deres børn mad nok, for eksempel også i form af frugt. Nogle siger, at de kun kan give frugt to gange om ugen, og så videre. Det er det ene, og det andet er det med tøjet, som også står der. Og tøjet, det er jo også noget specielt, fordi en ting er at have tøj på kroppen. Det har alle. Men det, som gik igen i alle interviewene, det var, at familierne var nødt til at købe genbrugstøj, og aldrig kunne købe nyt tøj. Altså, det der var typisk, det var, at familierne købte. Hvis man skulle købe noget mærketøj, så skulle det i hvert fald være noget, der var på tilbud eller var umoderne, om jeg så må sige, altså fra sidste år eller forrige år på tilbud. En familie fortalte mig også, at de havde simpelthen lagt en plan, hvor de så købte vintertøj om sommeren for at købe det billigt til næste med henblik på vinteren. Og om vinteren begyndte de at tænke på at købe noget sommertøj for simpelthen at planlægge over hele året og prøve at finde det billigst mulige tøj, når det ikke var det, der var mest efterspørgsel efter. Og så er der jo de andre ting, som jeg har været lidt inde på, men altså, jeg fortalte om det der standardbudget for Forbrugerstyrelsen. Og der er det jo lige præcis sådan nogle ting, man regner med. Altså, man siger, at man skal have cykler. Jeg skal måske lige læse det højst. Altså, endnu et andet afsavn er, at de andre børn har cykler, men vores børn har ingen. Andre børn har mobil, men mine børn har ingen mobil. Vi er meget forskellige. Og når vi tager det med, så er det jo fordi, en ting er at få mad og få tøj. Noget andet er, hvordan man klarer sig socialt, altså hvordan er man i stand til at leve blandt andre mennesker. Og der betyder cykler jo meget for børn og for voksne for at komme rundt. Men altså for børnene er det særligt sårbart at være uden cykel, fordi man så ikke kan følges med sine kammerater til skole, til børnehave, til fritidshjem, til sportsklub. Jeg hørte fra en ung, han fortalte mig, at han gik 3 kvarter for at komme til fodbold, og alle de andre cyklede. Og så spurgte jeg ham, jamen, har du så ikke spurgt nogle af de andre forældre, om de kunne køre dig i bil eller et eller andet? Ja, det havde de så ikke fået snakket om. Og jeg synes, det understreger, at når et barn ikke har cykel, så bliver man meget let udelukket fra det fællesskab, man skal være en del af. Altså både i institutionerne og i klubber. Sportsklubber og fritidsforeninger, hvad ved jeg. Fordi det er utrolig vigtigt at kunne følges ad og gøre det samme som andre børn. Og det gælder også mobiler. Det er jo blevet sådan i Danmark efterhånden. Jeg ved ikke, hvornår man det er almindeligt at have mobil, men det er jo her, nede i nærheden af 12-10 år, hvor børn har mobiler. Og vi ved jo, at mobiler er utrolig vigtige for at være med i det fællesskab, børn skal være med i. Altså meget kommunikation om alt muligt foregår på mobil i dag, og ustandsligt. Så hvis man ikke har en mobil, så er man også udelukket fra det fællesskab, man skal være en del af som barn. Så jeg forstår godt, at moren der siger til sidst, at vi er meget forskellige, fordi det er nogle det kan måske også virke som noget luksus, hvis man siger det til danskere, jamen herregud, altså vi har jo også måttet undvære cykel, og de kan da ikke have mobil og så videre, men altså det er faktisk meget, man får et handicap, sådan kan man sige det, som samfundsborger, når man ikke har de her ting. Jeg får også lyst til at fortælle nogle andre ting, fordi altså som I kender mere til, end danskere gør. Altså det her med for eksempel at have kontakt med sin familie. Altså mange familier er jo blevet splittet, fordi en del af familien er flygtet til Danmark. Og det koster mange penge at ringe hjem til hjemlandet. Og der fik jeg jo selvfølgelig eksempler på, at børn spørger, hvorfor kan jeg ikke få lov at tale med min bedstemor, eller hvem det nu kan være, i hjemlandet. En person, som har haft en kæmpe rolle i det her barns liv, og så kan det alligevel ikke lade sig gøre at ringe mere end en gang om måneden, eller en gang hver andet måned, fordi det er hundedyrt at ringe tilbage til hjemlandet. Og det betyder selvfølgelig meget for de her børns relationer, som vi kalder det med et fint ord, altså forhold til deres familie og deres bånd til hinanden, som bliver skåret over. Der er også familier, der har fortalt mig om, at de ikke har råd til at besøge hinanden. Altså hvis de kender nogen, altså en ting er at kende nogen i Sverige, det er der ikke råd til. Kender man nogen i England, det er helt håbløst. Og sågar mellem byer her i Jylland har jeg hørt om, at familier har ikke råd til at besøge en anden familie, der bor bare, skal vi sige, herfra ned til Jørgen eller Randers, eller hvad ved jeg. Og der kunne man jo have nogle meget vigtige venner eller familiemedlemmer, og det er der ikke råd til, fordi det koster så meget at køre med offentlig transport i Danmark. Og så vil jeg nævne endnu et eksempel, og det er en ung mand, der fortalte mig, at han ikke kunne give de gaver, som han fik. Altså hans søster havde ophold og havde arbejde i Danmark. Og han var på starthjælp, og det der krænkede ham gang på gang, det var, at når han kom til fødselsdag eller til jul, eller hvad det nu var, så havde han ikke råd til at give de samme gaver, som familien gav ham. Så der er mange måder, de her afsavn kommer til udtryk på, og det er også noget, vi kan tale videre om i diskussionen bagefter, for der er mange eksempler på det. som får stor indflydelse for de menneskers selvopfattelse, værdighed, kunne man sige, som er på starthjælp. Men inden vi vender tilbage til det til en diskussion, så vil jeg lige fortælle lidt om nogle andre aspekter. Fordi det var jo formålet oprindeligt, at det her skulle føre til selvforsørgelse. Og der har vi fundet ud af i denne her undersøgelse, at mere end hver anden familie har alvorlige helbredsproblemer. Helbredsproblemer, som er en barriere for, at de kan få arbejde. Og ud af de 54%, altså inden for den her gruppe, der er der så 70%, der har psykiske problemer, og knap halvdelen, der har fysiske problemer. Og det er jo også en kritik, jeg så har mødt blandt flygtningen på starthjælp, det er, at det er urimeligt, at man giver mennesker, der er syge, en så lav ydelse, for de har ikke en chance for at gå ud og finde et arbejde, når de er syge. Og så er der jo det store spørgsmål, jamen har det virket? Har denne her ydelse virket sådan, at flere er kommet i arbejde? Og der må man sige, det har den ikke. Altså hvis man vil lægge vægt på, og det gør jeg, at mere end hver anden på starthjælp er ikke kommet i arbejde, så har ydelsen ikke virket. Det er klart, at der er nogen, den virker på, nemlig et mindretal, men for det store flertal, der har den ikke virket. Og nu er det en masse tal. Vi har opgjort dem sådan, fordi de tidligste tal, man kan tage, det er dem her, fordi tidligere der er der nogle problemer med den måde, det er opgjort på, så man kan altså kun sammenligne med 3. kvartal i 2003. Tabellen viser, hvor mange, for eksempel her, der kom ind i Danmark og fik ophold i 3. kvartal i 2003, der når man ser på, hvor mange af dem er så i uge 24 i 2006, altså nu her i sommer, hvor mange af dem er så kommet i arbejde eller ud af ydelsen. Det er hver tredje. Og så er der en tiendedel, en lille tiendedel, der er kommet i uddannelse. Det vil sige, at alt er 4 ud af 10 kommet fri af ydelsen, ud af ydelsen. Og det er så, når man kigger på, at de har været på ydelsen siden. Jeg kan ikke sige, hvornår de er kommet i arbejde, men altså de, når man ser tilbage på den gruppe, der startede i Danmark i slutningen af 2003, og kigger herfra i sommer tilbage på dem, så finder man altså, at 4 ud af 10 er kommet ud af ydelsen. Så er det endnu mere indviklet, fordi der er nogle gange, at når man bliver registreret som en person, der er ud af ydelsen, så er det fordi, man bliver forsørget af sin ægtefælle. Så det er ikke sikkert, at alle de her faktisk er selvforsørgende i den forstand, at de tjener penge. Men sådan bliver der jo talt om dem, både i Beskæftigelsesministeriet og også på forvaltningen, vil jeg tro, det har jeg i hvert fald mødt, at når man ikke modtager en ydelse, så er man selvforsørgende. Selvom man måske reelt bliver forsørget af sin ægtefælle. Og det, der er slående ved denne her talrække hernede, ikke? Alle de her kvartaler ned til fra sidste år og så til sammenlignet med i år, det er, at det højeste, vi kommer op på, det er 45%. Altså, der er stadigvæk mindst 55%, som helt tilbage herfra ikke er kommet i arbejde. Og der er forskel på de tal herude i denne her spalte, og det kan have noget at gøre med arbejdsmarkedet, men her kommer de helt ned under hver tredje i den sidste tid.
Efter knap tre år.
Ja, så har vi stadigvæk mere end hver anden uden arbejde. Og man kan selvfølgelig også godt sige, at tallene taler for, at jo længere du har været, hvis vi nu ser heroppe af, ikke, så jo længere du har været på starthjælp, jo flere kommer i arbejde, jo større er chancen for at komme i arbejde. Og jo kortere, des mindre.
Men det tal, det er ikke nødvendigvis, at de mennesker har fået meget mere penge i hånden. Det er fordi, hvis vi har en familie, eller en flygtningfamilie igen, som har 4,2 børn, det ved godt. Og de har mest, hvad hedder, de har kone, og de har mænd, og hvis far eller mor får et job, de går bare ud. Men de får ikke de ydelser, og de får ikke de hjælper fra kommunen. Det betyder, at kommunen går ikke noget og finde ud af, hvorfor han har gjort. Vi vil godt, at det er mange af de nye danskere, der er med høj uddannelse med det hele. Men de kan ikke bo den her. Hvorfor de, på grund af sprog, på grund af tortur, på grund af deres posttraumatiske stress, og vi har også set, at hvor mange er syge, hvor mange psykisk syge, hvor mange fysisk. Men jeg har snakket med en faktisk, og han siger bare, Sejer, jeg kan ikke mere. Kommune er altid bange på min dør. Send et brev. Det er ikke kommune. Det er igen, at vi skulle ikke røre bare kommune, Frederikshavn, eller Skagen, eller Sæby, eller hvad det er. Men det er de regler. Og det skal gå sådan noget, hvor meget vi får. Det er faktisk, en siger bare, jeg har haft mel på bord, nu har jeg ikke mel på bord. Og jeg er på slagteriet. Hvor lang tid skulle jeg blive? Vi snakker også om integration til dine børn. Vi skal blive sammen med alle andre danske børn. Hvordan en skal sende bare, hvis de er 3 eller 4 børn, og heller på nogle lokale sportsforeninger. Det skal betales kontingent, hvis vi går her i kommunen og undersøger, hvor mange procenter i sidste 3 år har de givet hjælp til de folk. Det er 1,2% indtil 2 år siden. Det er alt for lidt. Det skal vi gå nøje.
Ja, altså det jeg også hører ud af det, du siger, det er jo, at når starthjælpen er så lav, så skal du ikke tjene ret mange penge, før du er uafhængig af starthjælp.
Ja.
Og det er stadigvæk alt for få penge. Til at klare sig for.
Ja.
Ja, lige præcis.
Og de mister de hjælp fra offentlige,
ja,
fra kommune, om bolig, om børnehave eller noget, hvad jeg vil ikke.
Ja. Ja, man kan stadigvæk få noget boligsikring, ikke?
Der er de mennesker her, de bor, og du må godt spørge dem, hvor meget de får.
Ja, ingenting.
Boligsikring, det kan være på hvor meget kvartal de der, hvor meget tjener, det kan være på de boligsikring.
Hvor mange personer i familie?
Børn og...
Du tjener mere, så de boligsikring mindre. Børn mindre, så boligsikring også mindre.
Ja, men det betyder også, hvis selvom man har arbejde, kan man godt få boligsikring. Altså, men jeg skal måske sige, at det med boligsikring, det er jo sådan, at boligsikring er indført for at tilgodese børnefamilier. Og den der særlige boligstøtte, man kan få, der hedder paragraf 34, den er også indført for at tilgodese børnefamilier. Altså at sørge for, at børnefamilier bor godt. Men det vi kan se, det er, ud af vores tal, at den boligsikring og den boligstøtte dækker ikke den større husleje, som børnefamilier typisk skal betale end enlige og par uden børn. Altså selvom den oprindeligt var tænkt til at skulle kompensere for større husleje til store familier med mange børn, så dækker den faktisk ikke den ekstra boligudgift, som de her familier har. Fordi vi kan se, at når familierne bliver større, når der er flere børn i familien, så har de relativt mindre per person, end de har, når de er små familier uden børn. Nå, men så har vi også spurgt sagsbehandlerne på de her skemaer, vi sendte ud, hvordan de vurderede familierne. Og de skriver eller svarede blandt andet, at familien er fastlåst i en dårlig økonomi, hvilket betyder en konstant kamp for overlevelse og manglende overskud til integration. Og der var også nogle sagsbehandlere, der gav udtryk for, at familierne bliver negative og aggressive på det danske system, fordi de ikke kan få hverdagsøkonomien til at hænge sammen. Vi har jo valgt at sige, at hvis man hele tiden er optaget af, hvordan man skal få penge nok til at købe mad og få tøj til sine børn og til sig selv, jamen så kan man ikke også overkomme og tænke på at søge arbejde. Hvis man skal søge arbejde, skal man have et overskud. Man skal have en selvtillid. Og man skal have en tro på sig selv, som vi fortolker, at man mister bare alene i kraft af den lave ydelse. Så kan man jo have en masse andre problemer oveni. Altså posttraumatisk stress, og man kan have fysiske besværligheder. Så man kan sige, at denne her ydelse, den forstærker de vanskeligheder, man måtte have i forvejen. Altså, så derfor virker den måske faktisk stik imod hensigten. Altså den officielle hensigt er at sige, at den skal opmuntre til at søge arbejde. Men fordi man bliver bragt i en så vanskelig situation med så få penge, så virker den måske faktisk modsat. Nemlig, at den gør det endnu sværere at komme videre, at komme ud over sin egen situation og komme i beskæftigelse. Vi spurgte om, hvad for nogle ting socialrådgiverne, hvad de mente var det væsentlige, hvad er vigtigt for at komme i arbejde? Altså, hvad er vigtigt for at blive selvforsørget? Og det første, det de sagde, det er så socialt, det er, nu kalder jeg dem så SR, men altså socialrådgiverne, sagsbehandlerne, integrationsmedarbejderne, de sagde, det vigtigste, det er selvværd. Og nogen kaldte det også egen motivation. Altså, at man som person har det, den selvtillid og selvværd og den drivkraft, der siger, nu vil jeg ud og arbejde, nu har jeg brug for, nu må jeg komme i gang med at arbejde. Som en flygtning sagde til mig, jamen det er jo fuldstændig vanvittigt, nu var du inde på det der med asylopholdet, ikke? Men at man først har mennesker siddende 3, 4, 5, 6, 8 år i asylcentre, hvor de er fuldstændig passive. Og så i det sekund, de kommer ud i en kommune, så skal de arbejde med det samme. Altså, hvor skulle man få den energi fra, eller den motivation fra, når man er blevet gjort passiv i så mange år, som man er i et asylcenter. Men tilbage til socialrådgiverne og deres indtryk af familierne, det var altså det første. Og det andet, det var sprogkundskaber. Altså, hvordan man klarer sig med det danske sprog. Og så på tredjepladsen kommer økonomiske incitamenter. For det er klart, at der er i nogle familier, der virker starthjælpen, som den skal. Den pisker familien til at søge arbejde, fordi det simpelthen er umuligt at klare sig for så få penge. Men så kommer der jo altså også nogle andre interessante ting, der kommer her. Uddannelse og lige med det et rummeligt arbejdsmarked. Altså, at der skal være nogle arbejdspladser, der kan tage imod flygtningen, som søger arbejde. Hvordan min? Hvad siger du?
En arbejde. Hvordan gør de arbejde? Ja. Forskellige mere end begge måneder.
Ja, social state office.
Ja. Når folk snakker.
Når man snakker.
Det er godt for vidt.
Spår man, hvad laver du?
Ja. Så er der mange, der har givet ud, at nu var det kun 12 familier, jeg interviewede, men der var flere af de voksne i familierne, der gav udtryk for, at de savnede den værdighed, der hører til, at man har fået tildelt asyl og er anerkendt flygtning og er en ny borger i et nyt samfund. Og at denne her ydelse, denne her lave starthjælp, den faktisk krænker. Nogen føler sig krænket i deres værdighed, fordi de kan ikke forstå, at de skal have mindre end andre. Og så har jeg valgt at tage et citat frem, som er noget yderligere, nemlig en, der siger, afghanerne har samlet penge ind til os. Jeg bliver rigtig ked af det, når de samler penge til os og køber ting til os, fordi vi ikke har råd. Hvorfor skal de hjælpe? Det har noget med kultur at gøre, at stoltheden bliver krænket. I Afghanistan er det kun folk, der ikke kan noget, man samler penge ind til. Det er jo også sådan en grundtanke, vi har i Danmark, at de aller fleste mennesker, jeg tror det er over 95% i de undersøgelser, man har lavet, de ønsker at kunne klare sig selv. Det gør vi alle sammen. At få en indtægt. Så det at få hjælp af andre, det kan i sig selv være krænkende.
Altså hvis man kan klare det selv.
Ja, ja.
Det er også.
Ja. Det er også rigtigt, ikke? Fordi vi har jo så haft en, i Danmark har vi haft sådan en velfærdsstatstradition, hvor andre lande, der har det måske mere været familien, der har hjulpet, ikke? Eller netop andre landsmænd, i lokalsamfundet og familien især, ikke? Men i Danmark har vi jo tidligere haft en tradition om, at man skulle sørge for, at folk fik opfyldt deres behov, når de ikke kunne klare sig selv, når de ikke kunne få det arbejde, ikke? Nu er hele diskussionen vendt om, fordi nu siger man, jamen altså, hvis folk ikke arbejder, så er det fordi, de har for mange penge, når de er forsørget det offentlige. Så det er det, der ligger bag hele den her starthjælpspolitik. Men altså, den venter vi lige med. Værdigheden. Jeg vil give et andet eksempel. En, der fortalte mig, at hans mor skulle til, jeg tror det var til Iran, for at blive opereret, fordi hun kunne ikke blive opereret i sit hjemland. Og der samlede familien sig ind, og de var spredt i hele verden. Altså, der var nogen i USA og nogen i Danmark osv. De samlede ind i hele familien. Og han kunne så ikke bidrage til den indsamling. Og det følte han så også meget krænket af, at han ikke var i stand til overhovedet at bidrage, men bare en lille smule, til at hun kunne blive opereret i et land for en hjertelidelse, tror jeg det var. Der var også andre eksempler. Jeg talte med en mand, som fortalte mig, at han var gået ned i en container, i en affaldscontainer, for at finde noget, om han kunne se at finde noget til børnene der. Og der faldt han så en PlayStation. Og han fortalte mig så, at da han tog den, så viseverden ham fra ejendommen, og så sagde han, jeg brændte indeni, men jeg smilede alligevel til viseverden. Og det har jeg tolket som, at en eller anden blanding af vrede eller skam over, at jeg skulle være nødt til at gå i en container for at finde legetøj til sine børn. Så det er helt oplagt, at det her meget lave beløb at leve for i et samfund, som er så materialistisk og rigt i øvrigt, det er krænkende for den enkeltes værdighed. Jeg vil også gentage eller sige det på en ny måde, at hvis man ikke har værdighed, ikke, altså hvis man ikke respekterer sig selv og anerkender sig selv, så er man også meget dårlig til at søge arbejde. For når man kommer ind til en arbejdsgiver eller et personalekontor, så skal man altså udstråle selvtillid, smile og have overskud. Ellers får man ikke arbejde. Ellers er det i hvert fald vanskeligt at få arbejde. Og jeg tror, det vi har sluttet af med, det er, at i debatten er det blevet så plat, eller så firkantet, kan man sige, at det er Eivind Vesselbo, der har udtalt det. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han sidder i Folketinget for Venstre på et offentligt møde sidste år. Altså, der står altså, meget bekendt er der ingen på starthjælp, der er døde af sult. Nej, det kan nok passe. Men skal det så også være grænsen for, hvad man kan leve af, eller hvad man kan klare sig for, eller for hvornår vi siger, nu er det for lidt. Der er stor debatten i dag, desværre, efter min opfattelse, nemlig at så længe man ikke kan påvise, at familier sulter, så har de nok at leve af. Og det var også ministerens reaktion, altså Rikke Hvilshøj, da hun blev præsenteret for undersøgelsen, så sagde hun, at familierne har nok at leve af, og de skal nok komme i arbejde. Så der står vi i dag.
Hun siger, at vi skal komme på arbejde. Hvordan vi kommer på arbejde?
Ja.
Det er ikke... For eksempel, jeg har sendt over 100 ansøgninger. Hvordan vi kan finde job eller arbejde?
Nej, det ved jeg ikke. Skulle vi tage en pause? Du må undskylde, jeg ikke svare dig, fordi ja. Jeg tror, vi skal holde en lille pause, ikke?
Ja, så kan vi starte med det spørgsmål.
Ja, så skal jeg svare på det bagefter.
Og så er der kaffe. I skal være sgu til kaffe alle sammen, og så kan vi summe lidt over der.
Vi hørte her Adam Johansen, lektor på den sociale højskole i København, fortælle om den undersøgelse, han var med til at lave, om hvordan starthjælpen virker på nye flygtninge. Optalt mig fra den 18. november 2006 fra et møde i Thomas Berthelsgade 6 i Frederikshavn Multietingsforeningens lokaler. mødet arrangeret af Frederikshavn Multietnisk Forening, og alle interesserede og ansvarlige i storkommunen Ny Frederikshavn var inviteret.